në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qëndrimi i Beogradit ndaj pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit është hipokrizi, thon politikan serb të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë politika unike rreth Ballkanit, thon Philip Gordon. Misioni në Ballkan nuk ka përfunduar, ekziston rreziku i dështimit, shkruajnë Daniel Server dhe Jesen Petersen. Në takimin e 20 ekonomive më të fuqishme të botës, vazhdojnë kundërthënjet mes më të mëdhenjve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Qëndrimi i Beogradit lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit ka ngjallur reagimet e politikanëve serb të Kosovës. Rada Trajković vlerëson se ky qëndrim nuk i pengon serbët që të dalin në zgjedhje, e madje edhe kandidatët fitues do të jenë të pranueshëm edhe për Beogradin. Nga ana tjetër, Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës, kritikon Beogradin për hipokrizi. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina, korrespondenti ton Bekim Bislimi.
Politikanët serb në Kosovë kanë reaguar ndaj qëndrimit zyrtar të deklaruar nga ana e qeverisë së Serbisë se nuk janë përmbushur kushtet që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ata komentojnë edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe institucioneve të larta të Serbisë, të cilët gjithashtu kanë thënë se serbët duhet të zgjedhin vetë nëse duan ose jo të marrin pjesë në këto zgjedhje. Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se megjithatë Beogradi zyrtar nuk u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet.
Mislim da ovom izjevom opredeljenje Srba sa prostora Kosova i Metohije će uvažavati vlada i institucije u Beograd.
Mendoj se me qëndrimin e deklaruar, qeveria dhe institucionet në Beograd do të pranojnë orientimin e serbëve të Kosovës dhe njerëzit që do të zgjidhen dhe do të kenë përkrajen e popullit, Beogradi do t'i pranoj. Unë kështu e mendoj këtë, sepse nëse nuk na e ndalon, atëherë me siguri se dëshiron që të ketë zgjedhje të cilat në një mënyrë do t'u japin rastin të gjithë atyre që do të kandidohen që të fitojnë zgjedhësit. Unë mendoj se ata që do të fitojnë, qeveria do t'i pranoj, tha Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Kombëtar Serb në veriun e Kosovës, është i pakënaqur me formën e deklaratës me të cilën është shprehur qëndrimi i qeverisë dhe institucioneve në Beograd lidhur me çështjen e pjesëmarrjes ose jo të serbëve të Kosovës në zgjedhje.
Pa nažalost imamo u politici dosta licemernog.
Fatkeqësisht në politikë kemi mjaft hipokrizi. Kemi dëgjuar zëra të ndryshëm nga Beogradi dhe ky qëndrim është paksa i padefinuar dhe nuk është mjaft eksplicit. Është dashur të thuhet që serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje e jo se nuk janë përmbushur kushtet. Un kam frikë që edhe kjo deklaratë, e cila është vetëm deklarative, nuk do të mbetet vetëm për nevoja të brendshme, ndërkohë në terren të veprohet ndryshe në ndryshni në Brukselit dhe Washingtonit, u shpreh Ivanović. Parashikimet të dy këtyre politikanëve janë se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje do të jetë theksuar në anën jugore të Lumit Tibër, ndërkohë që sipas tyre pritet që serbët në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në to. Trajković thotë se serbët në veri nuk do të dalin në zgjedhje për shkak të frikës për sigurinë e tyre.
Pa sever Kosova zaista ima, ja bih kazala, o tome se malo govori, ali ima te političke diverzije prema ljudima koji drugačije misli.
Në veri të Kosovës ka diversione politike ndaj njerëzve që mendojnë ndryshe, ndonë se për këtë çështje flitet fare pak. Në këtë kuptim, mendoj se serbët nga friga për sigurinë e tyre do të ikin mundësisë për të dalë në zgjedhje. Ndërkaq serbët në anën jugore të Lumit Tibër mendoj se do të dalin në numër të mjaftueshëm, theksoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ballkanin mund të humbim sërish, është titulli i analizës botuar në New York Times e që ka për autor Daniel Server dhe Sorin Jesen Petersen. Dynjësit e Ballkanit kërkojnë që vëmendje veçante kushtohet rajonit në 5 vitet e ardhshme për të siguruar se Bosnia, Kosova dhe Maqedonia janë rrugën e pakthim drejt Bashkimit Evropian. Artikullin për transmetime përgatiti Arbana Vitishiqi.
Në kohën kur NATO-ja, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja përgatiten për takimet e samitit këtë vjeshtë, Ballkani ka gjasë ta prish festën, shkruan në numrin e sotëm New York Times, në një artikull autor të cilit janë Soren Jessen Petersen dhe Daniel Server, ligjërues në Universitetin Georgetown. Autorët pohojnë se procesi i ndërtimit të paqes në rajon ka shënuar suksese të jashtëzakonshme, por njëkohësisht thonë se dështimi në Ballkan është ende mundësi dhe do të turpëronte evropianët dhe amerikanët njësoj. Janë tri çështje që përndjekin këtë rajon. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që vazhdon të jetë i zënë në tensione të vazhdueshme etnike, ndonse aktualisht jo të dhunshme. Raportet midis Kosovës dhe Serbisë mbesin të pasgjidhura dhe Maqedonia nuk është në gjendje të bashkohet NATO-s ose Bashkimit Evropian përderisa nuk zgjidhet kontestimi i emrit nga Greqia, shkruan gazeta. Problemet e Bosnjës rënjet i kanë në kushtetutën e imponuar mbi fraksionet etnike që ishin në luftë 15 vjet më parë gjatë bisedimeve paqësore të Daytonit. Si e tillë, shkruajnë zoti Petersen dhe zoti Server, kushtetuta krijon një shtet jo funksional dhe të paaft për të përmbushur kërkesat qoftë për antarësim në NATO apo BE. Për Kosovën, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në tetor ka rekomanduar që bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit mbi çështjet praktike të fillojnë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Është kjo një ide e mirë dhe është koha për ta bërë, por Beogradi është ai që do të përpiqet të shfrytëzojë këto bisedime për të sugjeruar, siç pretendohet, përmirësime të kufive të Kosovës, duke ia lejuar Serbisë që të absorbojë komunitetin serb në veri të Kosovës, shkruajnë Petersen dhe Server. Kjo lëvizje kufive për të akomoduar dallimet etnike është e rrezikshme dhe do të hapte çështjet e hapura mbi kufit në gjithë Ballkanin, padyshim në Maqedoni dhe në Bosnjë, por gjithashtu edhe në rajonet e banuara me shqiptar në jug të Serbisë dhe në Mal të Zi. Në anën tjetër, shkruan New York Times, qeveria në Shku përballet me një betejë në rritje me Athinën, e cila synon që Maqedonia të kualifikohet në një mënyrë tjetër. Pas zgjidhjen e kësaj çështjeje, Maqedonia do të ketë përballë një situatë të gjatë dhe të rëndë, pa antarësim në NATO, për të cilën ka qenë e përgatitur dhe pa një prospekt serioz për antarësim në Bashkimin Evropian. Misioni ndërtimit të paqes në Ballkan ende nuk ka përfunduar edhe 15 vjet pas një bashkëpunimi të ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në rajon. Vetëm atëherë kur vendet e këtij rajoni gjenden në një kurs të pakthyeshëm drejt Bashkimit Evropian, ne mund të jemi në gjendje të festojmë. Gjaset janë që kjo të realizohet për 5 vjet. Deri atëherë duhet ta mbajmë Ballkanin në binar duke siguruar që Bosnia, Kosova dhe Maqedonia të jenë në tren, shkruaj në fund Soren Jessen Petersen dhe Daniel Server në shkrimin e botuar në New York Times.
Në vazhdimin sillim bllokun e lajmeve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë të koordinuara ngushtësisht politikat lidhur me Ballkanin. Qëndrimi i përbashkët i Washingtonit dhe Bruxellit është se projekti i Evropës nuk është i plotë derisa të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë anëtare të plotë të Bashkimit Evropian. Këto komente u bën nga ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështjet evropiane Philip Gordon gjatë paraqitjes së tij në Chatham House në Londër. Kemi punuar ngushtë me evropianët që nga dialogu Serbi-Kosovë tek ardhmja e Bosnjës dhe shtyra përpara antarësisë së Kroacisë në BE. Gordon theksoi se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur antarësimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO dhe se Maqedonia do të mund të antarësohet sapo të zgjidhë mosmarrveshjen rreth emrit. Vizioni i përbashkët amerikano-evropian për Ballkanin është thelbësor për arritjen e përparimit, tha Gordon në Londër. Presidenti Barack Obama i ka bërë thirrje Koresë së Veriut të dëshmojë seriozitet përpara se Shtetet e Bashkuara do të bien dakord të rifillojnë bisedimet gjashtëpalëshe. Bisedimet synojnë çarmatimin e Koresë së Veriut nga armët bërthamore.
North Korea's pursuit of nuclear weapons.
Vazhdimi i Koresë së Veriut me prodhimin e armëve bërthamore do të çojë në më shumë izolim dhe më pak siguri për vendin. Ekziston edhe një rrugë tjetër për Koren e Veriut. Nëse zgjedhin të përmbushin detyrimet ndërkombëtare, do të kenë mundësinë t'i ofrojnë popullit të tyre më mundësi dhe nuk do të jenë më të zhytur në varfëri, tha Obama. Deklarata e Obamës u bën në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun e tij Jugkorean. Përfaqësuesit e 20 ekonomive më të mëdha në botë po takohen në Seul të Koreas së Jugut. Zëvendës i takimit tha se vazhdojnë të mbeten dallime të konsiderueshme mes pjesëmarrësve. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Kinën për lojën me juanin. Nga ana tjetër, Kina dhe Gjermania kanë kritikuar vendimin amerikan për të hedhur 600 miliard dollar në ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Politikanët irakianë janë afruar krimit e qeverisë që do t'i jap fund bllokadës 8 mujore rreth krimit e qeverisë së re. Nga zgjedhjet e marsit të këtij viti, asnjë nga partitë nuk ka qenë në gjendje të krijojë një koalicion qeverisës. Marrëveshja e re, e cila është shumë pranë konkludimit, parashet që Nuri al-Maliki të vazhdojë ta mbajë postin e kryeministrit. Një përfaqësues i koalicionit sunnit irakia, ish kryeministri Talaui, do të marrë drejtimin e parlamentit, derisa presidenti do t'i mbetet përfaqësuesve të kurdëve. Vendet në zhvillim, mes të cilave dhe Brazili, Kina, India dhe Rusia duhet marrin veprime të menjëhershme për të luftuar mbi peshën që po njeritje dramatike. Organizata për zhvillimin dhe bashkëpunimin ekonomik, OECD, në raportin e fundit thekson se mënyra e pashëndetshme të ushqyerit dhe mungesa e aktiviteteve fizike kanë bërë që numri njerëzve në mbi peshë në vendet në zhvillim t'i afrohet atyre të zhvilluara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me një kronikë nga Maqedonia, ku ekspertët dhe drejtuesit e disa gazetave në këtë vend kanë quajtur real pjesën e raportit Komisionit Evropian për Mediat. Sipas tyre, përveç presioneve, mediat po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Mediat në Maqedoni mbeten të ndara në baza etnike dhe politike, ndërsa autocenzura po merr shtrirje gjithnjë më të gjerë. Procesi i licencimit të transmetimit influencohet fortën nga interesat politike dhe ekonomike. Pronësia e gazetave nuk është ende transparente. Akuzat për shpifje ndaj gazetarëve të veçantë me gjoba të rënda mbeten shqetësim. Kërcënimi gazetarëve, të cilët përballen me presione dhe kërcënime politike, është apo ashtu një shqetësim serioz. Këto vlerësime përmban raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë në pjesën e mediumeve. Fami Bajrami, kryeredaktori i gazetës Koha e Re, mbështet plotësisht të konstatimet e këtilla. Ai thotë se përveç presioneve, mediat në Maqedoni po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit përmes inspeksioneve të ndryshme për të heshtur kritikat e tyre ndaj pushtetit. Bajrami thotë se raporti i Komisionit Evropian është edhe një dëshmi për gjendjen katastrofale në të cilën ndodhen mediat.
Mediumet u dëshmuan se janë robër të qeverisë. Rria e brutale në gazetën Koha e Re dhe në disa media tjera në vend ishin kulmi i demagogjisë të kësaj qeverie. Kjo dëshmon se liria e gazetarit ose është e kufizuar ose e cenuar. Qendrat e fuqisë gjithnjë më shumë zgjirojnë në gjitha sferat, po edhe në ato mediale. Dhe duke marrë përbash gjitha këto kritika, dhe si Maqedonia me të drejtë ka marrë këto vlerësime për media.
Deklaroi Fami Bajrami. Edhe Isan Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thotë se raporti i Komisionit Evropian është shumë real. Për fat të keq, sipas tij, Maqedonia përballet me një situatë të tillë, pasi në vend që të evitojë kritikat e një viti më parë, ajo tani ngarkohet me kritika dhe më të theksuara.
Fatkeqësisht kemi edhe një raport Komisionit Evropian i cili shënon ngjecje për parimin e fjalës së lirë në kahje pozitive, që don të thotë se autoritetet e këtoshme nuk i kanë marrë seriosisht parasysh vërejtjet e mëhershme që janë bënë edhe nga Komisioni Evropian, por edhe nga shoqata ndryshme prestigjioze ndërkombëtare, cilat gjitha raportet e tyre kanë potencu presionin në cilin ballafaqërohet akoma fjala e lirë në Maqedoni.
Deklaroi Isen Saliu. Edhe ekspertët pajtohen plotësisht me këto konstatime. Sipas tyre, gjendja e mediave në Maqedoni është shqetësuese si pasojë presioneve që bëhen në forma të ndryshme nga thuajse të gjitha pushtetet e deritanishme. Nëse kthehemi 10 muaj pas, jemi dëshmitar të shumë tensioneve të krijuara në mënyrë të panevojshme nga ndarje që bëheshe në tradhtar dhe patriotë gazetareve dhe redaktoreve të medjave. Gazetarët gjithnjë e më pak kanë lirin që të shprejnë qëndrimet apo opinionet në veçanti, nëse ai është në kundërshtim me atë të shtetit, thotë Klime Babunski, komunikolog. Ekspertët rreqen varetjen se është koha e fundit që institucionet të garantojnë lirinë e shprehjes si e drejtë fundamentale e një shteti që pretendon të jetë demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Qëndrimi i Beogradit ndaj pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e 12 dhjetorit është hipokrizi, thon politikan serb të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë politike unike rreth Ballkanit, tha Philip Gordon. Misioni në Ballkan nuk ka përfunduar, ekziston rreziku i dështimit, shkruajnë Daniel Server dhe Jesen Petersen. Në takimin e 20 ekonomive më të fuqishme të botës vazhdojnë kundërthënjet mes më të mëdhenjve. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.